Сёння прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі падсумоўвалі вынікі 2 месяцаў дзеяння заяўнага прынцыпу рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання. Нагадаю, у адпаведнасці з прэзідэнцкім дэкрэтам новыя правілы пазбавілі патэнцыйнага прадпрымальніка неабходнасці абыходзіць процьму дзяржаўных структураў, каб сабраць дазвольныя даведкі і дакументы. На перакананне намесніка міністра юстыцыі Ігара Тушынскага, цяперашнія нормы ствараюць максімальна спрошчаныя ўмовы, каб увайсці ў бізнес.
Максімальнае ўпрашчэнне работы государственных органаў, пастановка на учёт, уже суб'екту не нужно ходить на налоговую инспекцию, органах соцзащиты для пастановки на учёт. Тут приходит, заявляется, и на случай не получает средства регистрации.
Начальнік управлення адзінага дзяржрэгістру юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў Мін'юсту Галіна Падразёнак дадае, што ад пачатку рэгістрацыі паводле новых правілаў актыўнасць дзелавых людзей падвысілася істотна і падае звесткі на 1 красавіка 2009 году.
Сведочная інфармацыя о 236 541 юрыдычным лице, в том числе 148 085 дзейстуючых. Он уже может быть не действующим, но из ЕГР еще не исключен по причине находящейся стадии ликвидации. И информация о 650 000 индивидуальных предпринимателей, 261 966 действующих. Декрет вступил в силу со 2 февраля. Регистрация увеличилась в 2 раза.
Адным са станоўчых момантаў распрацоўнікі заяўнага прынцыпу рэгістрацыі называюць роўныя ўмовы для беларускіх і замежных асобаў і суб'ектаў гаспадарання. Аднак экс-міністр знешніх эканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч не думае, што пры знешняй лібералізацыі патэнцыйныя інвестары пацягнуцца ў Беларусь касякамі.
Никогда. Как говорится, обман. То Балтика появится, то, так сказать, ее, то Форд появится, то его уничтожают. И таких примеров масса. Только прозрачное законодательство, а не постановления, указы, декреты, не должны они регулировать. Должна быть нормальная нормативная база.
Один из лидеров предпринимательского руху Виктор Горбачев лечит, что размовы про либерализацию во владных структурах почались от безвыходности. Кризис вымушает шукать разные шляхи, как притягивать сродки.
В течение года будут запланированы определенные указы, декреты и постановления, которые однозначно будут утяжелять условия деятельности предпринимателей. Власть в наступление пошла и отступать в принципе не собирается. Она взяла только передышку для того, чтобы оглядеться, помниться и проанализировать ситуацию в связи с этим мировым кризисом. Его никто не ожидал, и поэтому сейчас будет немножко пересмотрено отношение к предпринимателям, но все равно с задачей подавления.
Адрозна от процедуры регистрации, якая зазнала видовочные измены, механизм выхода из бизнеса органы контролю спрашивать не собираются. На перакананне намесніка міністра юстыцыі Ігара Тушынскага, за час нават непрацяглага існавання любое прадпрыемства абрастае фінансавымі абавязаннямі перад трэцімі асобамі. У выпадку такой жа лёгкай ліквідацыі, як і пры рэгістрацыі, прэтэнзіі да зніклага суб'екта гаспадарання ніхто прадаявіць папросту не паспее. Цяпер, як паведаміла прадстаўніца Мін'юсту Галіна Падразёнак, суды і сілавыя структуры штодзень робяць каля сотні запытаў да адзінага дзяржрэгістру пра фірмы і прадпрымальнікаў, якія маюць праблемы з законам.